Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään puhumme sanoista ja kielestä. Paraneeko maailma sanoja vaihtamaan? Vai onko poliittisesti korrekti puhettapa vain orwellilaista uuskieltä? Muokkaavatko sanat asenteita vai asenteet sanoja? Tästä hetken kuluttua. Vastikään uutisoitiin, että aurinkokunnassa on luultavasti suuri ja tuntematon 9. planeetta. Lähetyksen loppupuolella kysytään, kuinka paljon kosmisesta naapurustustamme on vielä pimennossa. Voiko korkean teknologian aikakaudellakin tuhoisa asteroidi iskeä yllättäen, tai lähiplaneetta pysyä piilossa? Tästä puolen tunnin päästä. Lähetysikkuna on auki. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Vesa Heikkinen.
Kiitos, kiitos.
Suomen kielen tutkija, dosentti, erityisasiantuntija kotimaisten kielten keskuksessa.
Titteleitä riittää.
Titteleitä riittää. Sanoilla, meidän käyttämillämme sanoilla, niillähän on oma maineensa kullakin. Nyt ei mennä tähän dosentin maineeseen, joka on heikentynyt viime aikoina. Mutta siis niinhän sä käyt, kun sana muuttuu kovin huonomaineiseksi, niin sitten herää tarve korvata se jollain uudella. Eikö niin? Ja näin poistuu esimerkiksi neekeri sivistyneestä suomalaista kielenkäytöstä.
Näin se tuppaa olemaan. Että tässähän on tietysti semmoinen isompi linja, että sanojen merkityksiä määritellään siinä kielenpuhujien kesken koko ajan. Ja jos päädytään siihen jossain porukassa, että joku sana on esimerkiksi lähtökohtaisesti tiettyä porukkaa loukkaava tai halventava, niin sitten se ikään kuin vaimennetaan. Ja nythän neekeri sana on tyypillinen ilmaus varmaan siitä, että sitä hyvin säästeliästi käytetään, ja jos kielitoimiston sanakirjasta vaikka tarkistaa, niin siellähän lukee, että se on halventava tai vanhahtava, että sitä niin kuin voisi ajatella esimerkiksi, että jossain vanhoissa taideteoksissa, niin kuin Pekka ja Pätkä neekereinä, niin tuskin sitä siellä tarvii lähteä.
Tai Astrid Lindgrenin kirjossa, jos
niin, eli
Peppi Pitkä, isähän on tunnetusti neekerin kuningas. Saattaa olla nyt jollain muulla
niin,
nimellä.
Niin, että tässä on tietysti tästä keskusteltu, että pitääkö se lähtenyt korjaamaan sitten kaikesta historiasta myös.
Mikä sitä neekeristä niin huonomaineisen teki? Sehän on vaikea vanhan ihmisen opetella. Minunkin kouluaikoina, en tiedä sinun kouluaikoista, opetettiin, että ihmisiä on siis valkoisia ja neekereitä ja intiaaneja ja niiden ristisiitoksena mulatteja ja mestitsejä, sambo ja näin minä olen oppinut ja koko oppi on mennyt hukkaan. Sitten on pitänyt opetella vain juurruttamaan tämä oppi pois.
Niin, siis tässä on tietysti iso kysymys se, että milloin meillä on tarvetta viitata tämmöisiin asioihin ylipäätään, niin kuin niin sanottuun rotuun.
Ja monestihan eihän rotuja ole.
Niin, olen pääsemässä tähän, että mistä nyt puhutaan. Eli onko meillä tarve luokitella ihmisiä ja millä perusteella? Siitähän tässä on kyse. Ja monesti tämä luokittelu on ollut sitten liittynyt semmoiseen keskusteluun, jossa on pantu ihmisiä niin kuin paremmiksi ja huonommiksi. On annettu niille arvoa, tai ei ole annettu niin paljon arvoa. Itse asiassa tämä neekeri-sanan välttely liittyy tietysti tähän, että sillä on paha historia, ja siltä on käytetty niin kuin alistamiseen ja alempiarvoisuuden tuottamiseen näin niin kuin kielellisesti. Nythän tämä rotuasia, harvemmin kuulee puhetta enää roduista, edes hommafoorumissa ei taideta paljon puhua roduista enää.
Älä sitä vannomaan, mutta
ainakin tämän jälkeen puhutaan, mutta siis siinä oli jännä kehitys, että nämä kielitietoiset keskustelijat alkavat rodun sijaan puhua etnisistä ryhmistä. Ja se oli jonkin aikaa tuntuu, että se on jotenkin korrekti ilmaus tai jollakin porukalla. Mutta sekin on vähentynyt. Nyt puhutaan kulttuureista.
Ja nyt voi sanoa, että sinne meille päinkin on muuttanut niitä etnisiä.
Niinpä. Nyt puhutaan kulttuureista ja sitten niin puhutaan, kun ennen puhuttiin rasismista, niin nyt puhutaan maahanmuuttokriittisyydestä. Nämä on jänniä tämmöisiä. Tuntuu, että tämä rotu, etninen ryhmä, kulttuuri, monikulttuurisuus. Mikähän se seuraava sana sitten on?
Mutta meidän pitää koko ajan oppia luopumaan jostain oppimistamme sanoista.
Niin no,
jollakin aloilla sitä pidetään ehdottoman välttämättömänä, kun taas joillakin aloilla se on sitä aika merkityksetöntä. Siis sitähän voisi ajatella, että olisi hyvä, jos me luopuisimme käyttämästä vaikka tietokonemaailman termiä serveri, josta kerran tarkoitetaan palvelinta, jolla on ihan suomalainen nimi. Mutta ei tätä uudelleenopettelua näytä kukaan pitävän tärkeänä, mutta jos joku kansanostaja puhuu neekeriukosta, niin me kaikki hyppäämme pystyyn.
Niin, se tietokone ei ehkä ota kauheasti nokkinsa, jos me kutsutaanko me sitä palvelimeksi.
Mutta me suomen kielen ystävät, niin, ota,
mutta siis tässä on enemmän kyse ihmisistä ja ihmisryhmien nimeämisestä, joka on tietysti paljon niin kuin yhteiskunnallisesti kiehtovampi asia kuin jonkun tietokoneen palvelimen nimeäminen. Ja samalla kun me nimetään asioita, niin me tavallaan niin kuin otetaan se haltuun. Ja minkälaisia ne haltuunotot on ja suhteessa juuri siihen, että minkälaisia ryhmiä me ikään kuin muodostamme, mitä yhteiskunnassa toimii. Niin tämä on erittäin niin kuin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ja vallankäytön kannalta olennainen asia, että millä tavalla me nimeämme. Ei se ole ihan sama asia tämä serveripalvelijuttu kuin että onko neekeri vai joku muu.
Kun sinä olet töissä siellä entisessä kielitoimistossa, joka nimi on pitänyt muuttaa.
No nyt meni kyllä ihan väärin niin sanotusti.
Kotimaisten kielten keskuksessa.
Kotimaisten kielten keskuksessa toimii, tai se on semmoinen osa kotimaisten kielten keskusta on niin sanottu kielitoimisto. Kielenhuolto-osasto.
Tästä näkee, että kuka tahansa osaa aina oman organisaationsa määrittelee erittäin eksaktisti, kun taas ulkoa.
Kyllä mä ymmärrän, että yleiskielessä monet puhuu kaikista kotimaisten kielten keskuksen.
Mutta kaikki kieli-ihmiset olette töissä kielitoimistossa. Sitten jos sanon sinua kielipoliisiksi kollegoisi kanssa, niin otatko sen siitä pahasti nokkiin?
Ei, minua saa sanoa miksi vaan, että en mä nyt siitä.
Onhan se nimittelevä, ei se tarkoittaa positiivista poliisit.
No poliisi, eikö se ole ihan positiivinen asia? Poliisihan luotetaan Suomessa aika hyvin. Oli vastikään joku tutkimus, että no poliisia arvostetaan.
Jos puhutaan tästä poliittisesta korrektiivista, siis termihän on Yhdysvalloista peräisin. Suora suomennus, joka ei oikein ehkä istu suomalaiseen pohjaiseen yhtä hyvin kuin amerikkalaiseen, sillä tällä poliittinen sanalla, sillä on Suomessa suppeampi merkitys kuin Amerikassa.
Niin se voi olla.
Suomalaiset taas sitä miettii, että eikö pelkkä korrektio ilmaise tarkoitetun asian, vaikka sivistys onhan sekin. Että miten sen puhtaalla suomella sanoisi?
No, riippuu mitä tarkoittaa. No. Se tarkoitatko se poliittisesti korrekti kielenkäyttö, että se on tämmöinen syrjimätön
niin,
kielenkäyttö?
Sitäkö, no se on aika hyvin sanottu.
No niin, siinähän se oli. Otetaan se käyttöön.
Tai siis osittain voi ajatella, että siitähän on kyse, että ei puhuta sopimattomia.
Niin, tai ei loukata eikä syrjitä.
No, syrjimätön, loukkaamaton. Ja sopimaton ei nyt tässä yhteydessä, se ei tarkoita sitä, että ei sadatella eikä kiroilla, vaan sitä, että vältetään sellaista, mistä joku voisi.
Voi kuule, mä tykkään kirosanoista, nehän on voimasanoja vanhastaan
siitä
Suomessa.
Niin.
Niitä pitää vaan osata niitäkin käyttää oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.
Mutta jos mietitään, että kuka ei saa loukkaantua niin tätä poliittisesti korrektia kielenkäyttöä. Niin sehän ei ole niin, että kuka tahansa joku ei saa loukkaantua, vaan tyypillisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa naiset verrattuna miehiin, mustat verrattuna valkoisiin, seksuaaliset vähemmistöt, vammaiset ja niin edelleen, nämä eivät saa loukkaantua. Muuten voisin sanoa, että vähemmistöt ei se pidä paikkansa, esimerkiksi naiset eivät ole mikään vähemmistö, mutta silti he kuuluvat tämmöisen suojelun piiriin, eikö?
Kyllähän tässä monesti on nimenomaan kyse siitä, että voi olla niin kuin, että määrällisesti vähemmistö, mutta voi olla yhteiskunnalliselta asemaltaan tai yhteisössään vähemmistö ja vähempi arvoinen. Ja tietysti
siis tässä vallankäyttöä vähemmän haluaa.
Niin, kyllä, nimenomaan. Ja siinähän se on se koko asian ydin, että miten me niin kuin kohtelemme niitä, joilla sitä valtaa ei niin paljon ole tässä yhteiskunnassa. Ja sen takia varmaan osittain tämä poliittisen korrektiuden käsite on siellä virinnyt. Ja sehän tietysti tuosta 70-luvulla, kun oli tämmöinen feministinen ja vasemmistolainen liikehdintä Yhdysvalloissakin voimakasta, niin silloinhan sitä alettiin käyttää sitä käsitettä. Muuten sillä on pitkä historia. Vähän tutkin sitä, niin se on ainakin 1700-luvulla ollut jo käytössä, mutta pikkasen eri merkityksessä.
Missä silloin?
Tuolla jossain päin maailmaa. Että sillä oli tavallaan niin kuin ylipäätään tarkoitti semmoista soveliaisuutta tai sen puutetta.
No tätä nyt jos miettii tavoitteena sitä, että ei kukaan loukkaannut, niin eihän se kovin vaikealta tunnu. Mutta sitten taas, kun esimerkiksi radio-ohjelmia tekee, niin sitä oppii kyllä sen, että sillä tavalla, että sanoja se pystyy asettamaankaan, etteikö joku loukkaantuisi.
Se on tietysti sitten osittain voi ajatella, että se on aina kuulijan tai lukijan tai vastaanottajan vastuulla myös. Mutta kyllähän näissä sanoissa siis lähtökohtaisesti on ehkä niin, että ei ne sanat nyt sinänsä ole hyviä tai huonoja. Että kyllähän monenlaisia semmoisia sanoja, mitä pidetään nimittelynä tai haukkumisena, niin sitten jotkut ryhmät esimerkiksi käyttää keskenään niitä. Ehkä jossain humoristisessa mielessä tavallaan ottaa sen käsitteen haltuun ja tekee siitä oman piirin kieltä. Eli siis on aika mieletön ajatus lähteä kokonaan kieltämään mitään sanoja elävästä kielenkäytöstä. Että enempikin pitäisi miettiä sitä, että mitä tavallaan merkitystä, mitä käsitettä mä sillä sanalla missäkin tilanteessa ajan takaa.
Mutta kyllä poliittisesti korrektissa kielessä, niin onhan siinä omat kiellettyjen sanojen listasi, jotka pitää tietää, vaikka ei lista olisikaan julkaistu. Ja sitä paitsi monissa esimerkiksi amerikkalaisissa yliopistoissa on julkaistu, siis ihan pitkiä sanalistoja. Mm-hmm. Eikö tämä nyt johda tämmöiseen orwellimaalaiseen maailmaan? Pitääkö varmuuden vuoksi määrittää, siis viittaan George Orwellin aikanaan tulevaisuutta kuvanneeseen teokseen vuonna 1984 ja sen käsitteeseen uuskieli, newspeak.
Joo.
Jonka idea oli se, että uuskieltä käyttäen oli mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuivat vallanpitäjien kannalta väärien ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat. Kun sanoja poistetaan, niin ajattelu paranee.
Näin, no, tätä, ja kyllähän tätä on muuallakin kuin kaunokirjallisuudessa ehkä yritetty.
Tonnista.
Ajatellaan tämmöisiä totalitaristisia valtioita, niin kyllähän siellä tietysti tämän tyyppistä toimintaa on. Ja ehkä tässä meidän omassakin ajassamme niin kuin on tavallaan koko ajan taistelua siitä, että mikä oikea sana on mihinkin asiaan viittamassa, myös esimerkiksi poliittisella kentällä. Mutta kyllä tässä mun mielestä se on ylipäätään olennaista, että jos ihminen ajattelee sillä tavalla, että minä en halua loukata sinua, kun minä sinulle nyt tässä puhun, Heikki.
Mä perun sen kielipoliisi.
Jos mä ajattelen niin tällä tavalla, kyllä siinä on olennaista on se, että miten mä suhtaudun ihmisiin, miten mä ajattelen. Jos mä oon helvetin vihainen, anteeksi, tuli kirosana. Jos mä oon kovin vihainen koko ajan ja esimerkiksi ajattelen, että sä uhkaat mun jotenkin, niin kyllähän se väistämättä näkyy mun kielenkäytössä. Eli siinä mielessä meidän pitäisi ymmärtää kieltä käyttäessämme se, että pitäisi olla, ottaa huomioon, että siinä on toinen ihminen, olla ystävällinen ja kohtelias. Eikä se on aika, mun mielestä tämä on aika helppo asia.
Siis pitäisikö vihapuhe sitten määritellä, että se on vihaisen ihmisen puhe?
Aika usein se tuntuu olevan, se tuntuu tavallaan myös lietsovan sitä vihaa.
Mutta mitenpäin se on, Vesa Heikki, niin muokkaavatko sanat asenteita vai asenteet sanoihin?
Nyt kyllä tuli niin paha kysymys, että en mä siihen pysty, jos mä sen olisin ratkaissut, niin mähän olisin aikamoinen neropatti. Mutta sen mä ainakin sanon, että kun me ajatellaan, että sanat on vain tämmöisiä, että niillä viitataan maailmassa oleviin asioihin, niin sehän ei ole koko totuus. Sanoilla aina myös, kun me sanotaan se sana toiselle, me rakennetaan tämmöistä yhteisyyttä ja vuorovaikutusta. Siinä on aina myös se merkityspuoli. Ja tämä tuntuu monesti unohtuvan. Että me ei niin kuin oteta huomioon sitä, että sen maailmasta kertomisen lisäksi me myös koko ajan niin kuin rakennetaan sitä yhteisyyttä. Ja musta tuntuu, että nämä ongelmat näiden monien sanojen kanssa johtuu siitä, että me halutaan vaan nimetä joku maailman asia jollain tavalla jostain syystä, mutta ei ajatella, että mitä vaikutusta se tuottaa muissa.
No vaikka sanavalinnoilla parantaa maailmaa?
Totta kai, ilman muuta.
Onko sitä hyviä ja käytännön esimerkkejä?
jaa. Varmaan ihan päivittäisessä elämässä ihmiset aiheuttaa toisille sanoillaan hyvää mieltä esimerkiksi. Ei se sen monimutkaisempaa tarvi olla.
Joskus sanotaan, että sanat ja teot ovat ikään kuin kaksi eri asiaa. Ovatko sanat tekoja?
En mä tiedä. Nyt kun mä aloin miettiä, niin tuli mieleen nämä poliittiset kuviot ja semmoinen uskomaton tilanne, kun edesmennyt Tommy Tabermann teki eduskunnassa joskus tämmöisen rakkausloma-aloitteen. Ja siitähän virisi kauhean keskustelu, että kuuluuko eduskunnassa keskustella rakkaudesta? Ja mun mielestä se keskustelu paransi maailmaa huomattavasti, että tämmöinen sana otettiin eduskunnassa esiin.
Tuliko maailmasta parempi? Muistan tuon tapahtuman. Mutta
saatto tulla. Ihminen kerrallaan, ajatus kerrallaan. Ei se nyt mikään möhkäle ole.
No silloin kun te ammattimaiset kieli-ihmiset, joten puhu siis poliisista, ollakseni korrektien puhu kielen vartijoista eikä valvojistakaan. Silloin kun teillä on kertoa joku näkemys, joka poikkeaa aikaisemmin totutusta, niin tehän mielelläni muistutatte, että joo, kieli muuttuu, että eilispäivän normit eivät välttämättä enää tänään päde, eikö ne?
Kyllä joo, mä en, kuten sanoin, en ole niitä normeja laatimassa, seuraan vaan elävää kielenkäyttöä, mutta kyllähän nämä normithan seuraa. Ne hyvin, hyvin, hyvin harvoin luodaan semmoisia normeja, että kieliyhteisössä ei ole mitään merkkiäkään siitä, vaan että kieli-ihmiset päättää, että nyt on näin. Siis normien laatiminen perustuu siihen elävän kielenkäytön seuraamiseen. Katsotaan, mihin suuntaan kieli niin kuin itsestään kehittyy. Ja sitten ajatellaan, että onko esimerkiksi yleiskielen selkeyden kannalta syytä asettaa joku normi ikään kuin tälle yleiskieliselle muodolle. Ei se mene niin, että niitä niin kuin keksitään, että keksittäisikö tässä nyt joku normi, että olisi tämä kielenkäyttö hankalampaa.
Tai helpompaa. Mutta kun sanotaan, että kieli muuttuu,
niin
Niin sehän on niin kuin kieli olisi tämmöinen omalakinen meistä kielen käyttäjistä riippumaton, niin tämmöinen itsekseen mongerteleva olio.
Joo.
Eihän sitä ole ilman käyttäjiä, tai jos on, niin se on kuollut kieli, eikä silloin voi miksikään enää muuttua. Eikä paremminkin pitäisi sanoa, että sen sijaan sanotaan, että kieli muuttuu, että me muutamme kieltä.
Se on ihan totta. Siis tämä on tietysti, kieli on tämmöisiä metaforia täynnä, jossa niin kun asioista tulee olioita ja ne oliot alkaa toimia tai jostain ilmiöistä. Mehän me sitä muutamme ja sitten tämmöinen kaikki kielen tutkimus, kielen ohjailu, kielen seuranta, kielen neuvonta, se seuraa sitä tilannetta ja sen mukaan elää. Monestihan sitten kieli-ihmisiä nykyvuosina on siitä, syytetty siitä, että tehän sallitte kaiken.
Niin on.
Kaikki on sallittua.
On yksi asia, jota ei voi koskaan teille kieli-ihmisille antaa. Anteeksi, mutta en sano sitä nyt.
Ei aleta menemään siihen suuntaan.
Ei. Tässä lähetyksessä,
arvasinko oikein?
Tässä lähetyksessä me emme sano, aletaan menemään. Ehkä kieli-ihmiset jossain voivat lepsuuttaan sanoa, mutta tässä radiolähetyksessä ei.
Siinä on murre-eroja.
Selityksen maku. Mutta miten me muutamme kieltä? Ketkä me? Se on vaikea kysymys. Voisiko sanoa, että aktiiviset kielenkäyttäjät sitä muutosta tuottavat joko määrätietoisesti ja järjestelmällisesti tai sitten ihan sattumanvaraisella tavalla?
Siinä on tietysti, että kyllähän jos mietitään ajankohtaisia aiheita, niin puhutaan mielipidevaikuttajista, jotka saa paljon näkyvyyttä ja on esillä ja puhuvat ja kirjoittavat ja heidän lausuntojaan tutkaillaan, niin varmasti se vaikuttaa yleiseen kielenkäyttöön. Ajatellaan nyt vaikka politiikan maailmasta, niin kyllähän sieltä tulee sitä tavaraa yleiskieleen. Siellä on nyt ollut jytkyä ja kakkaraa ja tolkkua ja ties mitä, jotka on tämmöisiä aika suppeassa käytössä olleita murresanoja esimerkiksi, niin niitä on nyt otettu. Ja se, mikä on merkittävää, on mun mielestä se, että jos ajatellaan vaikkapa politiikan tehtävä, niin hänen tehtävänsä on mun mielestä olla jonkinlainen tulkki. Kun asiat, joita käsitellään, on monesti jonkun erikoiskielen alaan kuuluvia taloutta tai juridiikkaa tai mitä lie insinööritiedettä. Ja sitten niistä kuullaan asiantuntijoita ja muodostetaan käsityksiä. Tehdään aika vaikeaselkoisia päätöksiä ja papereita. Mutta sitten pitäisi kertoa niin kun äänestäjille ja kansalaisille, että mitä tämä tarkoittaa. Niin sitten pitäisi osata kääntää se kieli. Ja tätä mä tarkoitin sillä, että jokainen tämmöinen julkisuudessa oleva mielipidevaikuttaja voisi omalta osaltaan vaikuttaa siihen kielen muuttumiseen tai muuttamiseen tai muuttaa sitä. Että ei suoltaisikaan sitä erikoiskieltä, vaan osaisi ikään kuin kääntää sen yleiskielelle.
No jos nyt ajatellaan vaikka ajankohtaista maahanmuuttokeskustelua, kun sitä käy, niin sinähän pitää valita sanansa äärimmäisen tarkasti. Puhuako turvapaikanhakijoista vai maahanmuuttajista vai maahantulijoista vai pakolaisista. Ja näihin kaikkiin voi sitten liittyä erilaisia sävyttäviä epiteettejä. Ja sitten on vielä sanoja, jotka nyt eivät ole kovasti käytössä. Maahanmuuttajat joskus Venäjältä vallankumouksen jälkeen olivat emigrantteja, mutta ei nykyään kukaan ole emigrantti. Suomesta kun muutettiin Ruotsiin silloin vielä 50 vuotta sitten aika rajustikin, niin ne olivat siirtolaisia.
Kyllä.
Nyt ei taas siirtolaisia Suomeen tule. Mikä nämä jotkut sanat hälventää taka-alalle, niin että niitä ei käytetä ja jotkut taas nousevat etuolalle?
Tässä on oikeastaan sitä samaa ongelmaa, kun vähän tuosta kuvasin politiikan kielen käyttöä, että monethan näistä on kansainvälisissä sopimuksissa, lainsäädännössä, erikoiskielessä tietyllä tavalla määriteltyjä. Ja
sitten nousee aina joku ekspertti, joka sanoo, että puhutaan näistä nyt täsmällisesti sen ja sen sopimuksen, sen ja sen pykälän mukaisella tavalla. Mutta eihän se tämmöiselle arkipäivän kielenkäytölle ole ominaista, että mennään.
Ajatellaan tyypillisesti nyt sitä, että meillähän yleiskielessä puhutaan nyt pakolaisista hyvin. Ja sehän pakolaisstatuksen saaminen niin kuin pykälien mukaan on aika monimutkainen prosessi. Ja se on aivan eri. Kaikki, jotka tulee tänne, niin ei ole sen virallisen kannan mukaisia pakolaisia, vaan ne on yleiskielen mukaisia pakolaisia. Ei siinä nyt hirveän suurta ongelmaa, jos yleiskielessä puhutaan pakolaisista. Mutta sitten kun aletaan käymään keskustelua siitä, että mitä heille pitää tehdä, mitä oikeuksia heillä on, mitä velvollisuuksia, sitten mennään jo tavallaan sille viralliselle puolelle ja sitten pitäisi tarkistaa vähän niitä termejäkin. Että puhunko mä nyt oikeasta asiasta ja mitä esimerkiksi sopimukset sanoo tästä pykälästä. Tämä aika on aika mutkikasta ja tämä kyllä, jos meinaa puhua täsmällisesti, niin kuin ehkä olisi hyvä, jos osallistuu keskusteluihin, niin joutuu kyllä
jos haluaa puhua
joutuu tarkistamaan termien merkityksiä ja joutuu
Mutta jos semmoiseen täsmällisyyteen tähdätään, niin kohta pitäisi kaikki alkaa pois musta juristikieltä.
Joo, tässä on siis, mutta ajattelen vaan näitä kiivaita maahanmuuttokeskusteluja, mitä käydään, jossa käytetään niin kuin termejä aivan ristiin rastiin. Ja suuri ongelma, että se keskustelu ei etene mihinkään, niin me ei niin kuin voida ymmärtää toisen. Me puhutaan aivan eri asioista jo. Ja meillä saattaa olla sama sana, jolla me viitataan aivan. Toinen puhuu niin kuin pakolaisesta siinä mielessä, kun se on määritelty jossain kansainvälisessä sopimuksessa. Toinen puhuu siitä, että kuka tahansa, joka tulee rajan yli.
Siis luultavasti me kaikki summittain tarkoitamme. Ilman turismin tarkoitusta ja ilman tietoa työpaikasta Suomeen tulleista sellaisista ulkomaalaisista, joiden asumis- ja elantoasioita suomalaisen yhteiskunnan pitää järjestää. Eikö tämä ole suunnilleen?
Oli tosi selkeä. Tämä oli ihan sanakirjan määritelmä.
Ei ole. Itse keksi. Ihan itse keksi.
Se kuulosti vaan siltä.
Ehkä joku kuuntelija tässäkin kohtaa itsekseen huohtaa, että puhukaa nyt asioista niiden oikeilla nimillä. Tämähän on hieno periaate. Mut tämä oikeiden on nimien käyttö. Mitä niin siitä sanot?
Ei asioilla ole oikeita nimiä. Olemassakaan, ei.
Olen huomannut, että silloin kun vaikkapa jollekin keskustelusivuille kirjoittaa joku niiden oikeiden nimien käytön vaatii, niin silloin huomaa, että ne oikeat nimet useimmiten ne ovat kaikkein karkeimpia ja leimaavimpia termejä, mitä asian ympärille löytyy. Että ulosteen oikea nimi näyttää olevan paska ja niin edelleen.
Joo, tätähän se on. Että tämä on hyvin yleinen. Olen just sattumalta käynyt läpi noita eduskunnan pöytäkirjoja. Ja sehän on helppoa, kun menee vaan nettiin. Niin sieltä kun hakee oikea nimi, haula vaikka, niin kansanedustajatkin tykkää puhua, että puhutaan nyt täällä salissa kerrankin asioista niiden oikeilla nimillä. Mm. Ja sitten se puhe, mitä tulee, niin siitä ei sen jälkeen ymmärrä enää mitään. Tämä on tämmöinen ihmeellinen hokema, ikään kuin asioilla olisi oikeat nimet. Mutta mehän voidaan ajatella jotain otusta, jota me aletaan, tuntematon otus tulee ja yksi määrittelee sitä sen, että montako kättä sillä on, antaa nimen sen perusteella. Toinen määrittelee, montako jalkaa sillä on. Kolmas määrittelee, että mitä se syö sen perusteella. Neljäs määrittelee sen värin perusteella. Meillä on neljä nimeä. Mm-hmm. Ja sitten me aletaan keskustelemaan sitä otuksesta, niin eihän me päästä puusta pitkään. Sama otus siellä on maailmassa, mutta me on annettu kaikki sille eri nimi. Miten me siitä keskustellaan? Mm-hmm. Ei ole oikeita nimiä. Nimeäminen on valitsemista aina.
Meidän täytyy löytää joku yhteinen termi, että me tiedämme.
Tätähän se keskustelu
puhummeko
on.
Puhummeko me nyt juuri tuosta sateenkaarirouskusta?
Tätähän se keskustelu on, että on meillä paljon semmoisia, kyllä me kaikki suurin piirtein ymmärretään, mikä on pöytä ja mikä on tuoli. Mm. Eikö vaan? Mutta sitten paljon on hämärämpiä, abstraktimpia asioita, joihin ei ole näin selvää viittaussuhdetta. Mm. Ja jotta se keskustelu etenisi, meidän pitäisi oikeastaan ensin sopia, että mistä me oikein puhutaan. Ja tästähän nyt sovitaan, ilmeisesti ollaan just sopimassa tuolla niin sanotussa yhteiskuntaneuvottelussa. Ensin pitää sopia, että mistä puhutaan.
Mm. No ennen kuin mennään yhteiskuntaneuvotteluihin, mennään yhteen toiseen asiaan. Siis sukupuolineutraali.
Oi, tämä tuli.
Sehän on muissa eurooppalaisissa kielissä aivan toisen suurunen haaste kuin suomen kielessä. Suomessahan hän on kuka vain mies tai nainen, eikä tarvitse alkaa erikseen keksiä sukupuoletonta hän-sanaa niin kuin Ruotsissa. Suomessa ei kuu ei ole mies eikä aurinko nainen niin kuin Saksassa tai päinvastoin niin kuin Italiassa.
Sanoilla ei ole sukua.
Koko niin ajatus feminiineistä ja maskuliineista tällä tavalla, se on meille vaikea ymmärtää. Eikä kukaan puhu Suomessa opettajattarista eikä sairaanhoitajattarista.
Ei vai.
Puhuuko?
Puhuu.
Sairaanhoitajattarista.
Ainakin naislääkäreistä puhutaan. Meillä on eri tapoja.
Kun taas Saksassa tarkat tasa-arvoihmiset pitävät huolta siitä, että puheenpitäjä aloittaa puheensa tyyliin, hyvät opettajattaret ja opettajat, hyvät sairaanhoitajattaret ja sairaanhoitajat. Mutta jos kieli siis vaikuttaa asenteihin, niin silloinhan Suomen pitäisi olla sukupuolten välisen tasa-arvon onne. Semmoinen, mitä tultaisiin ympäri maailman katsomaan, että siellä vallitsee tasa-arvo, kun kielessä vallitsee näin syvä tasa-arvo.
En ole hankala ihminen, mutta kyllä mä kuitenkin väitän vähän
ole
vastaan.
Ole vaan.
Siis Suomessa on eri keinoja. Kieleen on tavallaan...
Mä ajattelin, että jos kieli todella vaikuttaa asenteisiin, niin tässähän se tulisi mitatuksi. Joo.
Mulla on tässä nyt iso auktoriteetti, Suomen kielen lautakunta, ylin suositusten antaja, joka on 2007 antanut tämmöisen kannanoton sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Ja siinä luetellaan ne kohdat tavallaan, mikä suomen kielessä on tämmöistä sukupuolittunutta. Ja meillähän ei ole tosiaan sanoilla sukua sillä tavalla kuin joissakin kielissä ja miehiin ja naisiin viitataan samalla hän-pronominilla, mutta meillä on jotain muuta. Meillä on tämmöisiä ammattinimikkeitä, jotka esimerkiksi viittaa. On asiamies, järjestysmies, esimies aula, emäntä ja niin edespäin. Sitten on tämmöinen epäsymmetrinen merkitseminen, oli just sen lääkäri, naislääkäri, toimittaja, naistoimittaja.
Missä sä törmäät naistoimittajia?
No, katoppas. Pistäpäs haku nettiin, niin alkaa tulla.
No, varmaan, joo.
Joo, ja sitten on tavallaan tämmöinen yleispätevä, että on lautamies. Siis että se on se miessana, joka tavallaan on sukupuoleton, se ei viittaa mihinkään sukupuoleen, on virkaveli tai uskottu mies tai siis nehän ne voi olla naisia tai miehiä. Siis meillä on niinku muita, meidän kielessä on muita tapoja sukupuolittaa. Ja nyt tämä suomen kielen lautakunnan kannanotto oli se, että ne halutaan ylipäätään edistää tämmöistä sukupuolesta riippumatonta kielenkäyttöä. Ja esimerkiksi kun luodaan uusia tehtävänimikkeitä, maailma muuttuu ja tarvii uusia tehtävänimikkeitä, niin ne ei olisi tämmöisiä mies- eikä emäntätyyppisiä, vaan ne olisi sukupuolettu.
Siinä on se hankaluus usein, että suomenkielisyyden kannalta on ikävää, että tämä seksismin välttely, sehän johtaa helposti sivistyssanojen lisääntymiseen. Mm-hmm. Kun lakimiestä sanotaan juristiksi, sanomalehtimiehestä tuli journalisti, niin tulee tämmöistä... Olisi parempi kuin olisi tämmöisiä aito suomalaisia. Saako aito suomalainen sanoa käyttää vai onko se leimautunut?
Ole hyvä vaan.
Puhummeko kantasuomalaisista?
Ihan vapaasti. Joo, siis niin siinä joutuu miettimään. Mutta tietysti jos ajatellaan tämmöisiä, että onko joku erityistarve tuoda se sukupuoli näissä ammattinimikkeissä esiin, niin ei sekään nyt välttämättä ole. Siis jos uusia nimikkeitä, puhun nyt uusista nimikkeistä, jos pitää uusia nimikkeitä keksiä.
Mutta onko mahdollista, että sanasta saadaan häivitetyksi kielteinen leima, että haukkuman sanasta tulee myönteinen tai ainakin neutraali?
Lueskelin tuossa näihin seksuaalisanastoihin liittyvää juttua, jossa asiaa paljon pohtanut, taisi olla SETA-järjestön varapuheenjohtaja, joka kirjoitti siitä, niin en muista hänen nimeään nyt, niin hän mietti sitä, että onko esimerkiksi homosana neutraalistunut tai neutraalistumassa. Sehän on ollut pitkään... leimallisesti arkikielessä tämmöinen haukkumasana, että on haukuttu ihmisiä homoiksi. Mutta nyt jotenkin tuntuu, että, tai hänen mielestään oli niin, että siihen ei enää niin kuin liity välttämättä semmoista lähtökohtaisesti semmoista sävyä.
Siis se menee niin, että jos jokin ryhmä itse...
Niin, ottaa sen haukkuun.
Tai jos sekä jokin ryhmä itse että muu yhteiskunta suostuvat käyttämään samoja sanoja, niin okei.
Niin, ja sitten,
siis kai sille ryhmällä itsellään pitäisi olla suurempi oikeus nimensä määrittelyyn.
Siis tämä nimenomaan se tärkeä asia on, kun puhuttiin aiemmin niistä vähemmistöistä ja muistakin, niin se, että jokaisella meillä pitäisi niin yksilönä olla oikeus määritellä itsemme niin kuin me halutaan. Mm. Ja sitten jos me ollaan jossain ryhmässä, niin sillä ryhmällä olisi oikeus keskustella siitä, että mikä olisi korrekti tai asiallinen nimi tai nimitys kuvaamaan meidän ryhmää jostain näkökannassa.
Niin, että jos keskustapuolueen jäsenet pitävät kepulaista haukkumasanana, niin sitten se on haukkumasana. Mm. Älköön sitä sitten käytettäkö.
Niin, siinä on se riski, että siinä ihmiset loukkaantuu. Ja tässä oli tästä persusanastakin ihan käytiin keskustelua ja aiemmin. Ilmeisesti perussuomalaisten kanta oli, että se on huono ja loukkaava sana, mutta sitten tuntui, että jossain vaiheessa ne alkoi itsekin käyttää sitä, koska se on niin kätevä lyhenne.
No tämä tuntuu helpolta, että ryhmä itse voi päättää, mutta ei se aina selvää, mikä ryhmästä kunkin käsitteen omistaa.
No ei ei.
Sitähän voisi ajatella, jos politiikassa vielä olla, että vaikka sosiaalidemokraattinen puolue omistaisi sosiaalidemokraattien käsitteen. Mutta eivät kieli-ihmiset silti anna heidän päättää, mitä se pitää kirjoittaa.
Ja siis kieli-ihmiset antaa kyllä, he voivat antaa suosituksia, että mikä olisi niin kuin kielen kannalta järkevää, minkä olisi järkevä nimi. Mutta eihän kieli, niin sanotut kieli-ihmiset ei päätä, miten sinä nimeät itseäsi tai teidän ryhmänne nimeää itseään. Voidaan antaa suosituksia.
No kuka sitten omistaa sen sanan, jolla kuvataan laajaa ja enimmän osan työaloista kattavaa työehtosopimusratkaisua, johon liittyy myös valtiovallan päätöksiin toteutettavia asioita.
Niin, päästiin asiaan.
Menikö ytimekkäästi?
Puhut yhteiskuntasopimuksesta.
En halua nimetä sitä. Mä ajattelin, että mä yritän kuvata sellaista, jota ennen kutsuttiin tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi, mutta kun olen huomannut, että tämän termin käyttäminen näyttäisi olevan työntekijöiden pussiin puhumista, niin kuvaan sen asian konstikkaammin, mutkikkaammin ja vaikeammin. Etten puhuisi kenenkään pussiin.
Yhteiskuntasopimuksessa, jos puhut, niin puhut taas Suomen keskustan pussiin, koska he lanseerasivat ikään kuin tuossa vaalikampanjassa.
Niin, tai maan hallituksen
pussiin. Tai maan hallituksen pussiin tällä hetkellä. Ja sitten on tietysti, se on muuttunut se asiakin, mistä puhutaan. Alussa silloin keskustan kaavailussa se oli tämmöinen laaja. Siellä oli jos jonkinlaista järjestöä kaikkea ajateltu, jotka sopii niin siitä, että miten tämä yhteiskunta nyt tästä eteenpäin hoidetaan ja pelastetaan. Mm-hmm. Ja nyt sitten tällä hetkellä nämä perinteiset työmarkkinajärjestöt neuvottelee työehtosopimuksista. Eli onko se sitten kutistunut ikään kuin työmarkkinasopimukseksi?
Mutta kun tämän asiakokonaisuuden sen nimenomainen ominaisuushan onkin se, ettei maan hallitus yksin omista sitä, vaan ainakin osaomistajia ovat työnantajat ja työntekijät.
Kyllä, ja tähän tietysti sitten liittyy myös se, että...
Niin sen käsitteen senhän on vääjäämättä oltava yhteisomistuksessa, kun sopimuksen on oltava useita osapuolia.
No, mutta mä ymmärrän, mä olen sanonut jossain tästä käsitteestä, että jos jatketaan tätä yhteiskuntasopimuspuhetta, niin me ei ikinä päästä mihinkään sopimukseen, koska se on täysin leimautunut keskustan vaaliohjelman mukaiseksi tavoitteeksi. Ja kaikki muut osapuolet, jotka tässä on mukana, niin joutuisi sitten myöntämään, että tämä on nyt se keskustan. Keskusta voisi esittäytyä ikään kuin tämän käsitteen haltijana ja esittäjänä ja koko pelin ikään kuin voittajana, kielipelin voittajana.
Mutta koska työnantajat eivät suostu tekemään tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, niin sellaista ei voi tehdä.
Työmarkkinasopimus.
Niin mä ajattelin, että ratkeako neuvotteluponnistus niin, että tehdään sopimus, jonka nimi on sopimus. Ja sitten jokainen taholtaan liittää siihen muita epiteettiä, kuten parhaaksi näkee ja kertoo omille porukoille, että tämä nyt oli tämä yhteiskuntasopimus, tämä nyt oli tämä tuposopimus, tämä nyt oli tämä.
Suomen malli. Mä ehdotin myös semmoista, että jos se olisi vaikka Kalevalan päivänä, joka on Sisun nimipäivä, niin se voisi olla Sisusopimus.
Siis...
Tämähän on, anteeksi toi...
Niin, Kalevalan päivänä, joo, anteeksi, mä sekoisin siihen, että tänä vuonna on karkauspäivä, etteikö se niin. Hyvä, jos karkauspäivänä.
No mutta kuitenkin niin se on Sisun nimipäivä ja se on kaatunut 4 kertaa tämä sopimusneuvottelut. Ja nyt jos se 5. kerralla onnistuu, niin kyllähän se kaikilta on vaatinut jonkinlaista sisua. Ja hyvä sisu, aito suomalainen sana, eikö se kelpaisi kaikille, nimetään se sisusopimukseksi.
Tähän asti se olisi hyvä, mutta nyt se menee Vesa Heikkisen piikkiin ja näin ollen, jos olemme tätä mieltä, olemme hänen linjallaan. Mutta siis tästä nähdä, että kieli taipuu moneksi, siis tarpeen tulee myös hyvin lakoniseksi. Mutta miksi me suhtaudumme sanavalintoihin niin kiihkeästi?
Jaa, siis meillä on päässä semmoinen apparaatti, joka...
Mä luulen, että tässä keskustelussa on tullut joku kiihkeä tuokio niin. Jossain kohtaa ihan vahingossa.
Miksi me suhtaudumme? Se on meidän niin kuin sisintä olemusta. Me sanojen kielen kautta hahmotamme itseämme ja paikkaamme tässä maailmassa, niin on se nyt kumma, jos me ei siihen suhtauduta kiihkeästi.
Minä kun mietin, että ihan kylmän rauhallisesti ajatellen, niin samahan se esimerkiksi minulle on, alatko sinä tekemään vai alatko sinä tehdä.
No niin, sieltä.
Mutta jostain syystä suhtaudun siihen hyvin kiihkeästi. Sinäkin kielimiehenä alat tekemään, on tämä nyt kauheata. Niin mikä se asia siellä pohjalla oikein
sinä
on?
Sinä olet rakastunut siihen muotoon, sinä olet oppinut sen, jos on... Se on ainoa asia, minkä sulla on jäänyt mieleen koulun äidinkielen opetuksesta. Sä rakastat sitä sääntöä.
Ei se ainoa asia ole. Jotain rajaa. Täällä muuten, täällä meidän lähetysikkunassa joku nimimerkki sanoi, että tämä höhötyksen määrä riittää minulle.
Nyt lopetet.
Nyt meidän täytyy ilahduttaa häntä ja lopettaa tämä keskustelu. Niin kuin radiossa sanotaan, päätämme tämän tällä erää tähän. Kiitos Vesa Heikkinen.
Kiitos, oli kiva.
Samppa Korhonen, terve.
Terve, Heikki. Täytyy kyllä nyt sanoa, että oli siellä myös vastakkaista mielipidettä. Kehuttiin vieraan naurua kovasti lähetysikkunassa.
Joo, mutta... mekin löydän tämmöisen kuin Vesa Heikkiselle oma ohjelma radio ja siihen paljon naurua.
Tätäkin enemmän on pohdittu lähetysikkunassa sitten termien merkityksiä, kuten tekin pohditte, ja etenkin tuota neekeri-sanaa, jota myös lähetysikkunassa huomioitiin, että lähetyksen alussa hoettiin aika paljon ja se nähtävästi nykypäivänä jo vähän särähtää korvaan. No, tätä kuitenkin osa ihmisistä haluaisi käyttää ja sen käyttöä myös puolustellaan. Kysytään myös, että jos neegerisana sallittaisiin, niin menettäisikö se tämän päivän maailmassa sitten sen nykyisen halventavan merkityksensä? Tämän lisäksi lähetysikkunassa mietitään muitakin sanoja, ovatko ne nykymaailmassa halventavia, loukkaavia vai vain henkilöä kuvaavia, kuten vinosilmä tai kommunisti.
Vinosilmä on minusta selvästi loukkaava, kun taas kommunistejahan, jos kommunistit keskenään ovat sitä mieltä, että ovat kommunisteja, niin mikä siinä sanassa vikana?
No kommunistista päästään sitten totta kai natseihin. Yksi ajatus lähetysikkunassa kuuluu, että, ja joka ei ollut tullut ainakaan itselle aiemmin mieleen, että sanasta valtakunnan sovittelija tulee mieleen natsihallinto. Parempi nimi olisi ehdottomasti työmarkkinasovittelija.
Hyvä ajatus sekin.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on valtiopäivien avajaisissa ottanut voimakkaasti kantaa Eurooppaan tuleviin turvapaikanhakijoihin.
Miksikö juuri nyt? Siksi, että meillä on ongelma. Viimeisin niistä on hallitsematon maahanmuuttoriike. Teemme pahan virheen, jos kuvittelemme, että se peittyy, kun olemme keksineet tarkkailla toinen toistemme tekemisiä ja kunkin sanavalintoja ihan pilkkuun asti ja tehdä sitten niistä suurta numeroa ja nimittelyä. Eivät ongelmat näin poistu. Tällä suunnataan ehkä huomio muualle, mutta ongelmat tästä vain lisääntyvät. Tässä suhteessa olisi todellakin tolkun aika, kuten kirjailija Paretskoi Iisalmen Sanomissa kirjoitti.
Nyt tuli tolokupuhetta Restentiltä. Telekusta näin, vaikka sotkivatti ruottia siihen lähetykseen sekkaan. Se on nyt sillä lailla, että ellei meidän talakkuna maita, niin joutaa olla syömäti. Joku voi puotia, että kinkun sijaan pitäisi kalakkunnaa laittaa uuniin, mutta ei laiteta. Ellei kinkku maita, niin joutaa olla syömäti. Restentti ei ehkä näin suoraan sanona, mutta onhan se pakolaisten hyysää suorana niin häppeä pilikku. Että arvosanaksi siitä ihan puhas nelekku. Tämä on niin pien muotilikku tämä Suomi, että eihän täällä muolimman asioita kuntoon panna. Joku punatulukku vielä yrittää pilikkua vientää ja ootas, ettei hyppää julukkukkiin haakkumaan. Siitä nyt puuttuu kaikki tolokku, sanoi entinenkin Toimi Olokku. Tasavallan restentti on puhuna. Siinä on suunta vilikkua koko Suomelle. Oikeassa käsissä on restentin salakku.
Sitten samppa riennetään eteenpäin.
Kyllä. Minä ajattelin pitää lyhyen kosmisen oppitunnin. Aurinkokunta muodostui, Heikki. No kysytään, milloin se muodostui? Kauanko siitä on?
En minä. Täällä on mies studiossa, joka tietää sen paremmin. Enkä nyt tarkoita Vesa Heikkistä, vaan sinua.
Sinäkin olet niin viisas mies, niin luulisit, että mä oon mennyt jo perille, kun sitä on aina sulle haettu. 4,5 miljardia vuotta sitten. Silloin avaruudessa leijailut kaasupilvi luhistui ja tiivistyi auringoksi. Ja kaikki sitten se materiaali, joka ei tuohon muodostuvaan tähteen, eli painovoimakeskittymään luhistunut, jäi sitä kiertämään. Ja näinhän siinä kävi, että 8 planeettaa ja lukemattomia asteroideja. Ne muodostuivat sitten myös siitä ympäröivästä
materiaalista. Nyt on kyllä niin, että osan tästä esitelmästä esität varmaan jatkokertomuksena, jos aiotaan tänään vielä edetäkin.
Mennään tästä eteenpäin, koska siis kaiken piti olla selvää. Lukemattomia asteroideja ja 8 planeettaa. Toissa viikolla uutisoitiin kuitenkin hämmästyttävästi, että meidän aurinkokunnassamme lymyilee luultavasti suuri ja tuntematon 9. planeetta. No, tuoreista avaruusuutisista toinen mainittakoon, että NASA perusti puolestaan vuoden alussa planeettapuolustuksen koordinointitoimiston, joka taas liittyy löytämättömiin näihin lukemattomiin asteroideihin. Kysymys kuuluu, että kuinka paljon tässä meidän ihan lähinaapurustossamme on vielä tavaraa löytämättä? Voiko todellakin näin korkean teknologian ja tarkkojen teleskooppien aikakaudellakin, niin esimerkiksi tällainen tappaja asteroidi iskeä yllättäen ja lähiplaneetta pysyä piilossa?
Tätä planeettaa, 9. planeettaa ei siis ole vielä löydetty ja se perustuu tämä teoria siihen, että ollaan nähty tällaisten Neptunuksen takaisten kohteiden radoissa sen tyyppisiä ominaisuuksia, että nämä ominaisuudet ikään kuin selittyy sen 9. planeetan olemassaololla. Mutta parempiakaan selityksiä ei ole vielä tullut ilmi. Eli juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että se olisi selkeästi parhain selitys sille, mitä havaitaan.
Uskotko sinä, planeetatutkija Mikael Granvik, 9. planeetan olemassaolo?
No periaatteessa se ei ole uskon kysymys, mutta...
Kuinka todennäköiseltä se sinun mielestäsi vaikuttaa?
No mä sanoisin ehkä ihan nyt puhtaasti hatusta, mä sanoisin, että se on 50-50. Että tästä on tietysti kysytty, monilla kollegoilla on tästä mielipidettä, että ne menee käytännössä 0-100% nämä mielipiteet, että kun ei sitä ole havaittu, niin sitä ei yksinkertaisesti kukaan oikein halua niin kuin varmuudella mitään sanoa, mutta se olisi niin kuin teoreettisessa mielessä se olisi houkutteleva selitys, koska se niin kauniisti selittäisi useita asioita samalla kertaa.
Hetki sitten uutisoitiin siis sensaatiomaisesti, että aurinkokunnasta on löytynyt uusi 9. planeetta. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa ainakaan vielä, vaan yhdysvaltalaisen Caltechin yliopiston tutkijoiden mallinnuksen mukaan sellainen pitäisi löytyä. ja iso. Pari kertaa maapallon kokoinen ja parikymmentä kertaa maata painavampi kappale, joka kiertäisi aurinkoa 20 kertaa kauempana kuin Neptunus, joka on nykytiedon mukaan aurinkokuntamme uloin planeetta. Miten tällainen möhkäle voi sitten pysyä piilossa teleskoopeilta, vaikka se on kuitenkin kosmisessa lähinaapurustossamme ja sen oletettua kiertorataa on haravoitu tarkkaan? Planeettatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta.
Mitä kauempana auringon ulkolaidoilla on planeettoja tai pienkappaleita, niin periaatteessa ne on melko helppoja löytää. Ongelma tulee siitä, että nämä on aika himmeitä nämä kohteet, tai oikeastaan erittäin himmeitä, eikä meillä ole sellaisia etsintäohjelmia käynnissä, joka menisi systemaattisesti tarpeeksi tai havaitsisi näitä tarpeeksi himmeitä kohteita. Eli siinä vaiheessa, kun me päästään ehkä ensi vuosikymmenen alkupuolella, niin aletaan päästä sinne tarvittaviin kirkkauksiin tai näihin himmeisiin kohteisiin, niin sen jälkeen tämän löytäminen käy helpommaksi. Mutta juuri tällä hetkellä meillä ei yksinkertaisesti ole taivassa tarpeeksi paljon kartoitettu tarpeeksi pienille magnitudeille tai suurille magnitudeille, eli tarpeeksi himmeitä kohteita ei ole löydetty. Eli ne osaat sitä rataa, joissa se kappale, mahdollinen planeetta siellä olisi ollut tarpeeksi kirkas, ne on jo katettu olemassa olevilla etsintäohjelmilla. Nyt se ongelma on siinä, että se planeetta on todennäköisintä löytää just sieltä, missä se on tällä hetkellä himmeimmillään. Eli sen takia me ei ole sitä, on hyvin niin kuin ymmärrettävää, että sitä ei ole vielä löydetty sen takia.
Maallikon korvaan voi joka tapauksessa kuulostaa ällistyttävältä, että lähistöllämme saattaa piillä jotain noin suurta ja tuntematonta. Ja tästä päästään kysymykseen. Kuinka paljon ylipäätään lähiavaruudesta meidän aurinkokunnastamme on vielä pimennossa, eli mollukoita löytymättä? Vastaus on paljon. Ei kuitenkaan planeettoja, vaan esimerkiksi asteroideja, joista osa risteilee läheltä maata. Tämän takia NASA perusti vastikään uuden yksikön avaruuden pienkappaleiden törmäysuhkiin vastaamiseksi, niin sanotun planeettapuolustuksen koordinointitoimiston.
Tällä hetkellä tilanne on se, että karkeasti 10% niistä kappaleista, jotka, eli lähiasteroideista, jotka voisivat aiheuttaa globaalien tuhon tai katastrofin, niin on löytymättä. Tämä sana sitä, että mietitään paljonko tai lasketaan paljonko niitä on löydetty ja sitten katsotaan malleja, että paljonko mallit arvioivat, että niitä pitäisi kokonaisuudessaan olla. Ja nämä mallit kyllä niin kuin kautta linjan niin osoittaa sen, että 90% on suurin piirtein löydetty. Sitten jos mennään pienempiin kokoluokkaan, niin tällaista niin kuin alueellista maanosanlaajuista tuhoa tai sen kokoluokan tuhoa aiheuttavia kohteita, niin niitä on kokonaisuudessaan noin 20-25 000 ehkä, eli ne on tällaisia kohteita, jotka on noin 100 metriä läpimitaltaan tai sitten sitä suurempia. Ja näistä me tunnetaan tällä hetkellä noin 25-30%.
Mutta siis jos joka kymmenes tällainen esimerkiksi yli kilometrin kokoinen murikka on löytymättä, niin tarkoittaako se sitä, että tällainen saattaa kohdalle osua huonolla tuurilla vaikkapa huomenna ja sille asialle ei paljon voi mitään tehdä? Siinä ei ehditä kissaa sanoa, kun aikamoista tuhoa on odotettavissa.
No kyllä se olisi, sanotaanko, aika äärimmäinen skenaario, että se tulisi täysin yllättäen. Et yleensä asteroidien ihan sen ratadynamiikan takia, niin tällaiset kappaleet, jotka ennen pitkää törmää maapalloon, niin ne käy ikään kuin tekemässä tämmöisiä lähivierailuja ennen sitä. Eli niiden radat on sen tyyppiset, että ne joitain vuosia aikaisemmin tulee jo aika lähelle, ja silloinhan ne tyypillisesti sitten havaittaisi. Et nyt asteroidin etsintäohjelmat on ollut meneillään aktiivisesti tuollaiset parikymmentä vuotta suurin piirtein, ja itse asiassa jotkut on jo aloitettu 80-luvun puolella. Ja se, että meillä olisi ollut joku tällainen yllättävä kilometrin kokoinen kappale, joka olisi kaikki nämä vuodet ollut jotenkin meiltä piilossa, niin on kyllä aika epätodennäköistä. Että itse olisin enemmänkin, niin kuin, jos jostain pitäisi huolissaan olla, niin ne on just nämä tämmöiset satametriset kappaleet, että niitä ei nyt hirvittävän kaukaa pystytä, tai vähän pienemmät, niin niitä ei pystytä hirveän kaukaa näkemään, mutta jo tuommoinen parinkymmenen metrin koko luokan kappale, kun se sattuu kohdalle, niin niin se aiheuttaa jo aika hyvin tuhoa.
Jäikös juuri sen kokoluokan kappale 2 vuotta sitten räjähtänyt Venäjällä Chelyabinskin yläpuolella ja yli 1000 ihmistä loukkaantui?
Joo, tämä on nimenomaan se, mihin tässä viittaan, että jos jopa parikymmentämetrinen tai vähän sitä suurempi kappale tai sen koko luokan kappale törmää, niin siitä jo, jos huonosti sattuu, niin saattaa käydä huonosti. Eli Chelyabinskin tapauksessa se, mikä käytännössä pelasti sen kaupungin, oli se, että tämä törmäys tuli aika loivassa kulmassa maan ilmakehään. Että jos se olisi tullut jyrkemmin, niin se olisi päässyt syvemmälle ilmakehään, ja silloin se törmäyksen tai tämän räjähdyksen vaikutuskin olisi sitten ollut sitten suurempi.
Ja kyseessä oli siis vain 17-metrinen kappale. Sellaisia lentää lähistöllämme tuhansittain, eikä niistä voida saada ennakkovaroitusta pienen koon takia. Suurempia maapallolle vaarallisiksi luokiteltuja kappaleita tunnetaan tällä hetkellä 1653, mutta monta on siis vielä löytämättä. 100-metrisistä murikoista tunnetaan arvioiden mukaan vasta 25%. Ja yli kilometrin kokoisista jättiläisistäkin, jotka voisivat uhata maata, on hukassa vielä joka 10. Yksi syy tähän on se, että kappaleiden etsintään on panostettu todenteolla vain vähän aikaa, 90-luvulta lähtien. Voidaan sanoa, että rahahanat tutkimukseen aukesivat vasta, kun Shoemaker-liivikomeetan nähtiin osuvan Jupiteriin. Tuolloin poliitikotkin ymmärsivät, ettei törmäysuhkien maalailu ole pelkkää science fictionia. Eikä tietysti olekaan. Planeettatutkija Mikael Granvik muistuttaa, että erikokoisia murikoita on osunut ja osuu maahan aina tietyin väliajoin.
Kilometrin kokoiset ensinnäkin, niin ne tapahtuu noin pari kertaa miljoonassa vuodessa suurin piirtein. Tämä dinosaurusten tuhonnut kappale oli aavistuksen suurempi, että siellä lasketaan, että se oli muutamia kilometrejä, ehkä 10-kilometrinen kappale, että niitä nyt ei satu sitten tietenkään niin, läheskään niin usein, että ehkä kerran 100 miljoonassa vuodessa sitä luokkaa suurin piirtein. Sitten jos mennään näihin pienempiin kappaleisiin, niin tämmöisiin parinkymmenen metrin tai muutamien 10 metrin kokoisia kappaleita, niin voi törmätä kerran vuosisadassa tai kerran muutaman vuosikymmenen aikana sitä, karkeasti sitä luokkaa, että puhutaan vuosikymmenistä, alle vuosisadasta kuitenkin.
Sen pituinen se tällä kertaa. Tässä lähetyksessä puhuttiin sanoista ja kielestä tutkija Vesa Heikkisen kanssa. Avaruusasioista oli haastateltavana planeettatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viirikko. Minä olen Heikki Peltonen.